Intervju Media Servisa.
U susret europskim izborima koji se održavaju ovu nedjelju, ugostili smo u intervju tjedna Medija Servisa bivšu HDZ-ovu premijerku Jadranku Kosor. Poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Barać, dobar vam dan. Dobar dan gospođo Kosor i vama i dobro nam došli.
Hvala vam lijepa, dobar dan slušateljicama i slušateljima, svakako vama, hvala na pozivu.
Prije nego što se okrenemo samim europskim izborima i europskim temama, moramo se malo osvrnuti na jučerašnju odluku Vrhovnog suda da povisi kaznu Ivi Sanaderu u slučaju Planinska, znači 6 godina zatvora i mora platiti državi 17 milijuna kuna. Jeste li očekivali tako nešto? Kako komentirate odluku?
Budući da Ivu Sanadera očekuju još procesi, dakle, koji traju i izricanje presuda i pravomoćnih presuda u nekim drugim slučajevima. Dakle, ja bih se zadržala samo na konstataciji da se i u ovom slučaju radi evo o konačnoj presudi i da se radi o činjenici da je upravo i tom presudom jasno postalo svima da se u njegovom slučaju nije radilo ni o kakvom političkom progonu, jer su u ovom slučaju, dakle, konačno i pravomoćno odlučili najbolji suci u Hrvatskoj na dvije razine. I to je dokaz, što se mene tiče, to je i meni vrlo važno da se nije radilo, dakle, dokaz da se nije radilo o političkom progonu.
Nakon Ive Sanadera vi ste preuzeli vladu 2013. godine, vi ste nas uveli u Europsku uniju, da tako kažemo. Možemo li sad malo analizirati Hrvatsku tada, 2013. i sad 2019. Jesmo li na dovoljan način iskoristili članstvo u Uniji? Jesmo li mogli bolje, imaju li nekakve negativne stvari u zadnjih godina koje se dogodile, a da su proizašla iz našeg članstva u Uniji?
Da, ja sam bila predsjednica vlade koja je završila pregovore za ulazak Hrvatske u Europsku uniju i potpisala pristupni ugovor 9. prosinca 2011. godine i time je Hrvatska de facto, ali još ne de jure, postala članica Europske unije. Tako da bih ja uspoređivala i Hrvatsku te 2011. i 2013. i 2019. godine. Ono što mislim da razlikuje ovo vrijeme danas i u ovoj kampanji za euroizbore i vrijeme kad smo mi tako silno željeli u Europsku uniju, jest da mi se čini, i imam argumenata puno za to, ali sad nema vremena za sve to. Dakle, 2011. kad smo završavali pregovore, mislim da smo bili puno snažniji i odlučniji u zaštiti vladavine prava, pravne države, da smo bili puno odlučniji u borbi protiv korupcije i svih oblika kriminala, u zaštiti ljudskih manjinskih prava. Dakle, u zaštiti svih onih vrednota Europske unije, koji su zapravo i vrednote Hrvatskog ustava. Nakon ulaska 1. srpnja 2013. kao da smo se na neki način umorili. I moram spomenuti da, evo, kad smo mi završavali pregovore 2011. da je Europska komisija, odnosno Europska unija, željela Hrvatskoj nametnuti 3-godišnji monitoring u području pravosuđa. Međutim, ja sam se i tadašnje državno odvjetništvo i mnogi drugi borili žestoko rukama i nogama da se to ne dogodi i mi nismo dobili monitoring. Međutim, kao što vidite, u tom vremenu od tada pa evo do danas, kao da smo se umorili od čuvanja institucija koje moraju biti osobito neovisne i samostalne. Kao da smo se umorili u toj borbi za vladavinu prava i pravnu državu u punom smislu te riječi.
U tom smislu onda, je li to zapravo, dobivamo dojam da je se to radilo samo zato da uđemo u Europsku uniju pa se prestalo? Ili?
Ne, nije se radilo. Dakle, ja mogu govoriti u svoje ime i u ime svojih kolega. Mi smo to radili zato što smo smatrali, ja osobno prije svega, da je to izvrsna šansa za Hrvatsku. Da, mi ulaskom u Europsku uniju Hrvatska se vratila tamo kamo pripada. Ja sam to milijardu puta ponavljala tada. Dakle, Hrvatska pripada i pripadala i tada europskom civilizacijskom krugu. Mi smo se vratili za stol europskih država i naroda kamo pripadamo. I nismo to radili zbog Europske unije i zbog Brisela. To bi bila potpuno pogrešna percepcija. Ja mislim da sve te reforme i u borbi protiv korupcije sa onom nultom tolerancijom, bez obzira tko se kako zove, tada se, bez obzira na funkciju koju obnašao, tada se iznjedrio i zakon o suzbijanju sukoba interesa. I kad usporedite tada, to je bio vrlo, vrlo rigidan zakon u smislu, poslije toga je Ustavni sud nešto tu i ukinuo. Dakle, po tom zakonu, ako hoćete iz mojeg vremena ili vremena moje vlade, povjerenstvo je čak imalo pravo uvida u bankovne račune. To je poslije nestalo i tako dalje. Sad, kad, evo, samo taj zakon usporedite tada, jer sam ja smatrala, ali i moje kolege, da nije problem za dužnosnika da pokaže apsolutno svu imovinu koju je stekao, a jasno, ako to može dokazati prihodima kroz određeno razdoblje, nema problema. Danas zapravo postoji ideja koja je vrlo prisutna da se znatno skrešu ovlasti toga povjerenstva. To povjerenstvo se doživljava kao neprijateljsko. Sjećate se i u prijašnjem sazivu povjerenstva, predsjednica države je govorila da čelnica tog povjerenstva vodi osobni, privatni rat protiv nje, tražeći neku dokumentaciju o putovanjama u Ameriku koje povjerenstvo ni do danas nije dobilo.
Moramo se sad malo okrenuti budućnosti. Je li se vi bojite za budućnost Europske unije i Europe, budući da predviđa, zapravo vjerojatno će biti nikad više euroskeptika i populista u novom sazivu Europskog parlamenta?
Da, vjerojatno će se konfiguracija donekle promijeniti, ali ja mislim da sve ove, nazovimo ih tako, proeuropske snage, progresivne snage koje žele ostanak i opstanak Europske unije u najboljem smislu te riječi, da će ipak zadržati prvenstvo. Dakle, mislim na sve one koji i sada guraju tu ideju Europske unije. Ja mislim da na našem kontinentu nema i nije bilo nikada u povijesti bolje asocijacije. Ona naravno nije savršena, međutim, sjetimo se kako je nastala Europska unija, odnosno Europska zajednica, poslije teškog Drugog svjetskog rata i na ideji o stabilnosti i miru. I ta stabilnost i mir se zaista i ostvaruje. Nama koji smo osjetili strašan rat, mora to biti posebno vrijedno i važno. Tako da mislim da će ta ideja opstati. Gledajte, Hrvatska je završavala pregovore u vrijeme teške ekonomske krize koja je bila globalna. Ovaj gospodarski rast koji danas imamo velikim, velikim dijelom jeste zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji.
Vratimo se sada u Hrvatsku. Zadnji dan kampanje za europske izbore, u ponoć na snagu stupa izborna šutnja. Kada gledate u globalu ovu malo podužu kampanju, je li bila dovoljno motivirajuća da tako kažemo da izvuče građane na biralište, jer znamo da nam je jako malo odaziv građana, posebno na europske izbore?
Ne, nije bila motivirajuća. Evo i u ovim posljednjim danima nitko posebno ne zove birače na birališta. Mislim da velikim strankama odgovara da što manje ljudi izađe na birališta. Bojim se da će se te njihove želje i nade i ostvariti. Bila je preočajno dugačka i nevjerojatno dosadna kampanja u kojoj se zapravo nije, što se inače zna događati u kampanjama, ne samo za europske izbore, nije se iznjedrilo ni jedno novo lice, nije se iznjedrila ni jedna nova, nazovimo to tako, politička zvijezda koja bi onda zasjela svojom elokventnošću, svojim
ili
idejama.
Možemo reći da je Karlo Ressler novo lice.
Pa mlad ne znači biti nov, mlad ne znači biti i automatski zvijezda. Dakle, u politici ljude moramo ocijeniti po tome što i kako govore, jesu li hrabri prije svega. Tako da ja mislim da, evo, gospodin Ressler ne treba neprekidno govoriti da je mlad. On je sada političar i nisam čula ništa posebno originalno, niti posebno novo, a pogotovo kad se već govori o mladosti, nešto što bi išlo uz mladost. Dakle, neku vrstu nove hrabrosti. Ali ni drugdje. Dakle, ima lista gdje su bili poznati ljudi koji su imali već neke rezultate u Europskom parlamentu. I kad to već govorim, dakle mi nismo, nitko nije napravio dostojan rezime onih zastupnika koji su nas do sada predstavljali u Hrvatskoj. I da se na temelju toga jasno kaže biračima, e vidite ove trebate birati, da ove ne bi bilo dobro birati. Jedan dio tih ljudi se i dalje vuče, jedan dio će i opet biti u Europskom parlamentu. Mene naravno zanima kako će nas oni predstavljati, jer oni predstavljaju i Hrvatsku i to ne treba zaboraviti.
Svi govore najbolje ankete su izbori, ali možete li vi predvidjeti po vašem mišljenju tko će dobiti koliko mandata?
Ne bih ja to sada procjenjivala, postoje različite ankete i različiti. U svakom slučaju mislim da će rezultate biti približno slični onime što većina anketa predviđa. Međutim, moguće su i neka iznenađenja. Tu će meni recimo biti jako zanimljivo vidjeti kako će proći gospođa Ruža Tomašić, koja je na prošlim izborima dobila najveći broj glasova, preko 100.000 na HDZ-ovoj listi, kako će proći Marijana Petir, koja se zaista nevjerojatno uspjela u dva dana skupiti glasove, odnosno potpise i postati kandidatkinja, pogotovo što je ona bila na HDZ-ovoj listi, zahvaljujući njih dvije i HDZ je dobio na zadnjim izborima tako puno. Hoće li se to sada ponoviti i u njihovom slučaju? Naravno, bit će najviše pozornosti usmjereno na HDZ-ovoj listi. I kada o tome govorim, sigurno da treba gledati na ukupan postotak koji je HDZ osvojio, čini mi se 2014. 41, skoro 42%. Kakav će postotak biti ove godine, jer će, što se tiče HDZ-a i europskih izbora, to na neki način biti odmjeravanje neslužbeno rezultata HDZ-a kad ga je vodio Karamarko i HDZ-a kad ga vodi Andrej Plenković. Ono što je zanimljivo, naravno Andrej Plenković je sada zaoštrio retoriku, je upravo pretpostavljam prebojavajući se ovih ljudi koje sam spomenula, koje bi možda mogli nositi uz ove druge neke desne stranke i asocijacije koje bi mogli nositi, odnijeti malo više glasova.
Evo, vratimo se sad, rekli ste dosta duga i dosadna kampanja, pa jedna zanimljivost se dogodila.
Očajno duga.
Na skupu HDZ-a i Europske pučke stranke bili su gospodin Weber i Merkel. Gospođa Merkel je ustvrdila da se moramo protiviti nacionalizmu. Nakon toga zaori se Thompsonova pjesma, mladi gospodin Ressler u svom govoru najviše zapravo posvetio Blajburgu. Kako gledate na to? Jesu li tu napravili kiks, da tako kažemo, i što sad Njemačka misli o nama?
Pa to je bilo sigurno za okretanje prema onim biračima za koje postoji očito strah da bi mogle odnijeti liste, odnosno dio tih glasova liste gdje su Esi, Hasanbegović, Tomašić, Petir i tako dalje i tako dalje. I zato je to bilo okretanje prema Tuđmanu i okretanje prema Thompsonu. Svakako je vrlo, vrlo znakovito očitovanje ipak ureda kancelarke Merkel, koja je iz kojeg je vidljivo da ona nije znala što će se svirati, odnosno što će se pjevati. To jest na neki način ograđivanje. Međutim, meni je i teško isto s druge strane zamisliti da to ipak nije sve utvrđeno barem dan prije da se točno zna kako, što će se događati. Dakle, to je bilo za unutar stranačke prilike i tu sada dolazimo do jednog važnog područja koje govori o politici općenito u Hrvatskoj, gdje bismo mogli jako dugo razgovarati. Dakle, o nekoj vrsti licemjerja. Dakle, ako se zauzimamo za europske vrijednosti, onda ne možemo reći da je Za dom spremni protuustavan, ali se može iznimno upotrebljavati. Zašto se to spominje upravo u kontekstu Thompsona? Pa zato što se, nažalost, asocijacija na njegove pjesme je vrlo često upravo na onu jednu koja počinje sa tim Za dom spremni i tako dalje. A s druge strane imate i ministre koji idu na njegove koncerte, evo, prije, mislim, čini se 2 godine u Slunju, i tako redom. Ali dolazimo do dnevne politike gdje te ministre tu vladu naravno podupire i SDSS. Nismo njih spomenuli, oni su svakako veliko iznenađenje na ovim izborima. Oni su napravili iskorak u kampanji u tom smislu da su točno znali što će se dogoditi s njihovim plakatima i na to su igrali, i to vrlo vješto, pa će biti jako zanimljivo vidjeti hoće li oni osvojiti mandat. Ako ga osvoje, onda to sasvim sigurno neće biti čupanje ili grickanje od desnih glasova, dakle HDZ-u, nego će sigurno biti čupanje glasova s lijeva, budući da je poznato da uglavnom Srbi, odnosno pripadnici srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj glasaju za SDP, odnosno glasali su za SDP već.
Idemo sad na nadolazeće predsjedničke izbore. Milanović, Škoro i Grabar-Kitarović.
Vrlo zanimljivo.
Pa evo, recite nam, vjerujete li doista da će se Škoro kandidirati? Smatrate li njega ozbiljnim kandidatom?
Ne mogu zapravo ništa osobito pretpostavljati, ali njegovi prvi istupi nakon ankete koja je pokazala da on prvi put ulazi u anketu i da je već vrlo visoko na trećem mjestu. Dakle, otvara niz pitanja tko ga je tamo stavio, znači ko je stavio to ime, očito da je to ipak neka promišljena akcija. A drugo, njegove reakcije nisu bile ni govora, ne pada mi na pamet, nego su bile u smislu ako to narod želi, evo ja ću razmisliti. On bi bio ozbiljan protukandidat. Ja mislim da ove vrlo, vrlo površne analize na prvu loptu oko Škore su ponižavajuće. Dakle, to podcjenjivanje Škore, Miroslava Škore, koji je obrazovan, iznimno pametan, inteligentan, ja sam ga upoznala.
Da, znači, vjerujete da bi on mogao ugroziti
Kolindu Grabar-Kitarović? On sasvim sigurno može dobiti jedan lijepi broj glasova upravo sa tog desnog centra i desnice. On je pristojan, kažem obrazovan, sasvim sigurno neusporedivo ljepše pjeva od gospođe Grabar-Kitarović, a vidjeli smo da ona ima ambiciju pjevati gdje god može i na javnim mjestima. Tako da bi on bio respektabilan kandidat. U slučaju kad bi se kandidirao i Milanović, onda bi situacija bila iznimno zanimljiva.
Tko bi više ugrozio, što mislite?
Prostor za Milanovića.
Što mislite, tko bi više ugrozio Kolindu Grabar-Kitarović, Milanović ili Škoro?
Teško je to sada reći tko bi. Milanović je političar, Škoro nije političar, Škoro je pjevač, ali bilo bi zanimljivo vidjeti kako će reagirati zaista to prije svega HDZ-ovo biračko tijelo, zato što je on omiljen, zato što i na kraju, zato što ne bi bilo prvi put da ljudi koji su zapravo zabavljači, a pjevači to jesu, govorim o aktualnoj situaciji u Europi, u svijetu, dakle da dobiju tu priliku. Ljudi su dosta umorni, jedan dio ljudi je rezigniran, ljudi su, to govori činjenica da su stotine tisuća Hrvata mladih otišli u inozemstvo. Žele neku vrstu promjene i činjenica da je HDZ na vlasti u državi u smislu da ima vlast, izvršnu vlast, dakle najvažniju u vladi. Sigurno, to je uvijek tako, sigurno će mnoge ponukati da gledaju može li se nešto promijeniti na Pantovčaku, bez obzira na ovlasti predsjednika, ali netko tko bi došao s druge strane ili bio drugačiji, tako da je to, bit će zanimljivo. Ako se Škoro zaista kandidira, ako se Milanović kandidira, imat ćemo iznimno, iznimno dobru, zabavnu i intrigantnu kampanju, uz naravno sve druge kandidatkinje i kandidata koje će još ući.
Jeste li vi možda razmišljali, evo za kraj nam otkrite, da začinite još dodatno tu zanimljivu situaciju, da se vi možda kandidirate za predsjednika?
Da, ima dosta ljudi koji mene još uvijek na nešto nagovaraju. Nagovarali smo i za euroizbore, pa nisam se odlučila. Da, ima dosta ljudi koji govore, evo, moglo bi možda biti dobro da i vi nešto probate, ali eto, mene nitko u istraživanja nije stavio kao Miroslava Škoru, pa za sad ne razmišljam.
Ali možda jednog dana, da.
Kažem, za sad ne razmišljam, ali tko zna. Inače, čak sam na jednom skupu pjevala sa Miroslavom Škorom.
Onda moramo saznati tko najbolje pjeva na kraju.
Milo moje. Tako da, evo.
Evo, s ovim završavamo. Gospođo Kosor, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Intervju Media Servisa.